Գլուխ 55-րդ։ Դուրս գալով քարայրից, Կառլոսը առաջ էր շարժվում այնպիսի զգուշությամբ, որը միանգամայն բնական էր նրա վիճակում գտնվող մարդու համար։ Սակայն այս գիշեր նա առանձնապես զգույշ էր։ Նա ուշադիր զննում էր ճանապարհին հանդիպող յուրաքանչյուր թփիկը, յուրաքանչյուր քարը, որի ետևում կարող էր թաքնվել թշնամին։ Ինչու է նա այսօր ավելի զգույշ, քան սովորաբար։ Դրա պատճառն այն է, որ նրա հոգում բուն է դրել կասկածը, իսկ նա կասկածում էր, որ իր հետքը կարող են գտնել այն նույն մարդիկ, որոնք հիմա պառկած են թաքստոցում։ Վերջին օրերին նա հաճախ էր մտածում այդ մարդկանց մասին։ Նա լավ էր ճանաչում նրանց և գիտեր, որ երկուսն էլ, իսկ Մանուելը առանձնապես, ատում են իրեն։ Կարող են նրանց որոնումների ուղարկել, մտածում էր նա, և անկասկած, նրանք կարող են փնտրել և գտնել իրեն։ Ահա թե ինչու էր Կառլոսը հիմա ավելի շատ անհանգստանում, քան առաջ, երբ նրան հետևում էին ուլանների ջոկատները, իրենց անփորձ հրամանատարների գլխավորությամբ։ Եթե նրան որոնելու են դուրս եկել խորամանկ մուլաթը և նրա ավելի պակաս խորաթափանց սիրելի ընկերը, ապա քարայրն իհարկե, որպես թաքստոց, չի կարող երկար ծառայել նրան։ Եվ նա այլևս չի կարող տեղեկություններ ստանալ Սան Իլդեֆոնսոյից։ Այդ մտքերը Կառլոսին խիստ անհանգստացնում էին, և ավելի կանհանգստացնեին, եթե նա համոզված չլիներ, որ այդ մտերիմ ընկերները հիմա որսորդությամբ են զբաղված Սարահարթում։ Նա հուսով էր, որ կկարողանա կարգավորել իր բոլոր գործերը, և մինչև Մանուելի ու Պեպեի վերադարձը կհասցնի հեռանալ այս վայրերից։ Բայց այսօր առավոտյան նրա հույսերը խարխլվեցին։ Նա իր թաքստոսը վերադարձավ այն ժամանակ, երբ արդեն լուսացել էր։ Այս անգամ Անտոնիոն, որին անդադրում հետևում էին լրտեսները, չէր կարողացել ժամանակին գալ պայմանավորված տեղը, և այդ պատճառով Կառլոսը ուշացավ։ Կիրճ վերադառնալիս նա թարմ հետքեր նկատեց, որոնք գալիս էին Սարահարթի հյուսիսային կողմից։ Այստեղով ձիեր, ջորիներ և շներ են անցել։ Ու հետքերով Կառլոսը շատ արագ հաշվեց, թե դրանք քանիս են եղել։ Պարզվեց, որ դրանք հենց այնքան են եղել, որքան ձիեր, ջորիներ և շներ ունեն դեղնադեմ որսորդը և նրա սիրելի ընկերը։ Եվ Կառլոսը հասկացավ, որ սրանք նրանց հետքերն են։ Նրանք վերադարձել են որսից։ Նա ուշադիր դիտեց հետքերը և համոզվեց, որ իր երկյուղը տեղին է։ Շներից մեկի թողած հետքերը տարբերվում էին մյուսներից։ Դրանք տեղական ցեղի գայլխեղդ շան հետքեր չէին, չնայած դա նույնպես խոշոր շուն էր եղել։ Կառլոսը լսել էր, որ վերջերս Մուլատ Մանուելը ձեռք է բերել մի վիթխարի խուզարկաշուն։ Անկասկած սրանք հենց նրա թաթերի հետքերն են։ Կառլոսը որսորդների հետքերով գնաց մինչև այնտեղ, որտեղ նրանք կտրել անցել էին դեպի կիրճ տանող իր հին կածանը։ Որքան զարմացավ, երբ հայտնաբերեց, որ ձիավորներից մեկը, շան հետ միասին, շրջվել և գնացել է դեպի այն կողմը, ուր տանում էին իր ձիու հետքերը։ Կասկած լինել չէր կարող։ Այդ մարդը հետևել է հենց իրեն, Կառլոսին։ Սակայն շուտով նա ետ է դարձել և շարունակել իր ճանապարը։ Կառլոսն այժմ արդեն գիտեր, որ նախորդ երեկոյան այստեղով անցել են որսորդները։ Նա կշարունակեր հետևել նրանց, բայց վրա հասավ առավոտը։ Եվ քանի որ նրանք պարզորոշ կերպով շարժվել էին դեպի քաղաք, նա չհամարձակվեց գնալ այդ նույն կողմը և վերադարձավ իր թաքստոցը։ Ամբողջ օրը նրան բաց չէին թողնում այդ հայտնագործությունից առաջ եկած տագնապալից մտքերը։ Նա այդ մասին էր մտածում նաև հիմա, երբ դուրս եկավ քարայրից։ Ահա թե ինչու էր նա այդքան զգույշ։ Եվ այսպես Բիզոնը, դուրս թռչելով կիրճից, անսպասելիորեն շրջվեց դեպի ժայռերը և թույլ գրմռաց։ Հենց այդ ժամանակ էլ Կառլոսը կանգ առավ և ուշադիր նայեց այդ կողմը։ Բայց նա ոչ մի կասկածելի բան չտեսավ, և բացի դրանից, բիզոնը նույնպես ըստ երևույթին հանգստացավ և նորից առաջ վազեց։ «Երևի, ինչ-որ վայրի գազան է», մտածեց Կառլոսը և առաջ անցավ։ Նա շուտով բաց տեղ դուրս եկավ և 5-6 մղոնք առատրոպ առաջ սլանալով հասավ Պեկոսի ափը։ Այստեղ նա գետի հոսանքով ներքև շրջվեց և նորից զգուշություն պահպանելով ճանապարհ ընկավ դեպի գետափին ընկած պուրակը։ Հենց այդ պուրակն էլ տեսակցության վայրն էր։ Մոտավորապես 100 յարդ հեռավորության վրա Կառլոսը կանգ առավ։ Շունն առաջ վազեց։ Մացառուտներում փոքրինչ վազվզելուց հետո նա վերադարձավ իր տիրոջ մոտ։ Դրանից հետո Կառլոսը համարձակորեն պուրակ մտավ։ Ձիուց իջավ և կանգնեց ծառերի շվաքում, սպասելով լրաբերի գալուստին։ Երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Մի քանի րոպեից հետո հովտում մի մարդ հայտնվեց։ Կռացած նա արագ դեպի պուրակն էր շտապում։ 300 յարդի վրա նա կանգնեց և կամացուկ սուլեց։ Կառլոսը պատասխանեց ազդանշանին։ Եվ այդ մարդը, շարունակելով կռացած մնալ, մոտեցավ նրան։ Դա Անտոնիոն էր։ «Քեզ հետևում էին, բարեկամ», հարցրեց Կառլոսը։
«Ինչպես միշտ, տերիմ, բայց ես նրանցից շատ շուտ ազատվեցի»։
«Բայց այժմ դա այդքան էլ հեշտությամբ չի ստացվի»։
«Իսկ ինչու, տերիմ»։
«Ես գիտեմ, թե ինչ նորություն ես դու բերել. Չէ՞ որ դեղնամաշկ որսորդը վերադարձել է»։
«Գրողը տանի, հենց այդպես էլ կա»։ «Տերիմ, իսկ ձեզ ով ասաց»։
«Առավոտյան, երբ դու գնացիր, ես տեսա նրանց հետքերը, հենց նրանց»։
«Իսկապես դրանք հենց նրանց հետքերն էլ եղել են, տերիմ. Նրանք վերադարձան 3 երեկոյան, բայց ես ավելի վատ նորություններ եմ բերել»։
«Ավելի վատ, ի՞նչ է պատահել»։
«Նրանք հետևում են ձեզ»։
«Արդեն»։ «Ես սպասում էի դրան, բայց ոչ այսքան շուտ»։ «Անտոնիո, որտեղից գիտես»։
«Խոսեֆան ասաց»։ «Նրա փոքրիկ եղբայրը ծառայության մեջ է հայր Խոակինի մոտ. առավոտյան պադրեն նրան իր հետ ամրոց է տարել, իսկ հետո հանձնարարել է ուղեկցել կապիտան Ռոբլադոին դեպի դեղնադեմ որսորդի խրճիթը. Պադրեն ահ է տվել տղային, որպեսզի նա ոչ ոքի այդ մասին չասի, և միայն միսիա վերադառնալուց հետո է նա իր մոր մոտ գնացել. իսկ Խոսեֆան արդեն կասկածելիս է եղել, որ նրան ինչ-որ ոչ մաքուր գործի ետևից են ուղարկել, որովհետև տղան նրան արծաթե դրամ էր ցույց տվել. և քույրը, հարցուփորձ անելով, նրանից ամեն ինչ դուրս էր քաշել. տղան չգիտե, թե ինչի մասին էին խոսել Ռոբլադոն և որսորդները. միայն նրան թվացել է, որ նրանք ինչ-որ տեղ գնալու մտադրություն ունեն. և այսպես, այդ ամենը գցել բռնելուց հետո, ես մտածեցի, նրանք հավանաբար ձեզ հետապնդելու են դուրս եկել, տերիմ»։
«Իհարկե, բարեկամ, ես դրանում ամենևին չեմ կասկածում. նշանակում է, ինձ այժմ դուրս կանեն քարայրից. նրանք իհարկե գլխի կընկնեն, թե որտեղ եմ ես թաքնվում»։ «Ոչինչ անել չես կարող. հարկ կլինի նոր թաքստոց փնտրել»։ «Լավ է, որ ժամանակին իմացա այդ սրիկաների ձեռնարկած գործի մասին, և նրանք այլևս չեն կարող քնած ժամանակ բռնել ինձ. նրանք հավանաբար հենց դրա վրա էլ հույս են դրել»։ «Էլ ինչ նոր բան կա»։
«Առանձնապես ոչինչ. 3 երեկոյան Խոսեֆան տեսել էր Վիսենսային և Խոսեին, իսկ սինյորինայի հետ չի հաջողվել որևէ խոսք փոխանակել. նրան շատ խիստ են հսկում. բայց Խոսեֆան մի գործ ունի դռնապանի կնոջ հետ. վաղը նա նրան պետք է տեսնի. գուցե որևէ բան նրանից կիմանա»։ Իմ բարի Անտոնիո,
ասաց Կարլոսը, նրա ափի մեջ դնելով ոսկե դրամը.
Սա տուր Խոսեֆային ու ասա, որ շարունակի գործել, նրա վրա է մեր ամբողջ հույսը։
Հանգիստ եղեք, տեր իմ,
թեթև ծիծաղելով պատասխանեց Անտոնիոն.
Խոսեֆան չարչարվում է, որքան ուժ ունի, նրա ամբողջ հույսն էլ կարծում եմ ինձ վրա է։
Կարլոսը ծիծաղեց իր հավատարիմ ծառայի և ընկերոջ պարզամիտ խոսքերի վրա, բայց անմիջապես սկսեց հարցուփորձ անել մնացածների, մոր, քրոջ, զինվորների, լրտեստերի և Դոն Խուանի մասին։ Անտոնիոն ոչ մի նոր բան չգիտեր Դոն Խուանի մասին։ Նրան բանտարկել էին ամրոցում տեղի ունեցած դեպքերի հենց հաջորդ օրը, և այն ժամանակվանից նա նստած է բանտում։ Նրան մեղադրում էին Կարլոսին աջակցություն ցույց տալու մեջ, և պետք է դատեին բիզոնների որսորդին բռնելուց անմիջապես հետո։ Կես ժամվա ընթացքում նրանք ամեն ինչ պայմանավորվեցին։ Կարլոսն Անտոնիոյից վերցրեց ուտելիքի կապոցը և պատրաստվում էր վերադառնալ իր թաքստոցը։
«Վաղ նորից արի, Անտոնիո»,
ասաց նա վերջում։
«Եթե որևէ պատճառով ես չկարողանամ գալ, սպասիր ինձ վաղը չէ մյուս օրը և հետո մյուս գիշերը»։
«Լավ, բարի գիշեր, բարեկամ»։
«Բարի գիշեր, տերիմ»։
Այդ խոսքերով բարեկամները, քանի որ նրանք իսկական բարեկամներ էին, բաժանվեցին։ Անտոնիոն խոր կռացած ճանապարհ ընկավ դեպի հովիտ, իսկ Կարլոսը, թռչելով թամբին, սլացավ դեպի Լիանո Էստակադոյի մռայլ քարափները։